وقراج الصوصية. Дүртінші январ сейшенбі күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Сұқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Иран үзіне халықара атом идарасы вәкілдерін шақырдым. Сібір халқы ұзған елға шығымнарын соны келесі елға финанс халі турында ойлана. Қазанда ел күндерінде балалар үшін бірден бір тотар шешора Тинчурин театрындағына бара. Спортта ісі қазанышлар зур. Татарстанның ұзған елға оңышлары турында сүйлербіз. Озатлықта шулай оқ дүния хәлдеріне күзәту, әм Башқырстан яңалықлары болашақ, Уфа яңа елінің бірінші фажиғаларына нәтижесі. 2010 елді да аңа қадарда тотар язушыларына китаплар үшін гонорар төленмей, яңа китаптар шықмай деп әдіплерінің мұң зорларын көп ішітірге тура келді. Бақсаң башқа мисалдар да бар екен. Алексеевский районында ешеуші, ондағы мәктепті тотар тілі оқытушысы болып ішлеуші, язушы Алсу Нәжминің 2010 елда 4 китабы шықты. Алсу Нәжми бүгін Озатлық қунағы. Әр шырның, яке қитғаның түсмірін белгілеуші сөзлер яңа мәғна білен тарихқа керіп қала. Пушкин, Ленин, Сталин, Чернобыль өзгертіп құру, Нью-Йорк һәм игзек монаралар кебек сөзлерге бір нинди де аңлатма керек ме? Олар яқын һәм ирак тарихның рухын түгел шағылдыра. Узған елға юмғақ ясағанда нинди сөздер ешырақ қолланыласың? Олар барысы да бүгін Озатлықта сағат ақырына қадар бірге болайық. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Дүния хәлләрне күзәтүдән башлыйбыз. Иран атом объектларын карау өчен Берләшкән Милләтләр Оешмасында каршындагы атом корылмалары күзәтүләре өчен теркәлгән шитил дипломатларын үзенә чакырды. Бу ай азагында Истанбулда дөньяның эре илләре катнашлыгында Иранның атом программасы турында сөйләшүләр планлаштырыла. Бу чакыру шуңа кадәрге вакытка туры килде. Тулырак әйтеп Ландыш харасы сөйли.
Иранның бу чакыруы атом программасы турындагы яңа сөйләшүләр көтелгән вакытка туры килә. Иранның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Рамин Мәхманпараз чакырылучылар арасында атом программасы турында сөйләшүче дөньяның әре 6 иле вәкиле булуын әйтте. Бу сөйләшүләрдә Бөек Британия, Кытай, Франция, Германия, Русия һәм Кушма штатлар катнаша. Мәхманпараз шулай ук Европа берлегенә кергән кайбер илләрнең вәкилләре дә чакырулы булуын искәртте һәм бу Ислам Республикасының хезмәттәшлек өчен ачык булуын күрсәтә диде. Төрле илләрнең вәкилләрен чакыруны истә тоткан бу яңа хәрәкәт тагын бер кат безнең илнең атом корылмалары өлкәсендә хезмәттәшлеккә ачык булуын күрсәтә. Диде Мәхман Парас. Пекинда Кытай тышкы эшләр министры Хон Ли Шиннан да үз илнең Иранга чакырылуын әйтте, әмма башка мәгълүмат белән уртаклашмады. Ел башыннан Европа берлегендә рәислек итүче Маҗарстанның тышкы эшләр министры шулай ук Тахраннан хат алуын раслады. Һәм хәзер бу турда Европа берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы баш вәкиле Кэтрин Эштон белән киңәшләшүен җиткерде. Европа комиссиясенең халыкара атом идарәсендәге вәкиле Ислам Республикасыннан чакыру алуын әйтте һәм бу беренче чиратта халыкара атом идарәсе һәм аның инспекторларына Иранның атом корылмаларын карап, аңа бәя бирү мөмкинлеген тудырырга тиеш дип сөйләде. Россия вәкилләренең шулай ук чакырылучылар арасында булуын хәбәр итте. Кушма штатлар вәкиле турында сораганда Мәхмәт Пәрәс тулы исемлек бары ул ахыргача эшләнеп беткәч игълан итәчәген әйтте. Халыкара атом идарәсенә якын булган белгечләр чакырылучылар арасында Кушма штатларның булмавын белдерә. Чакыру хәбәренә беренче бәя биргәндә Кушма штатлар дәүләт департаменты вәкиле Марк Тонер бу Иранның халыкара атом идарәсе алдындагы бурычларын үтәүне алмаштыра алмый дигән иде. Дипломат сүзләренчә, Көнбатыш хәбәр агентлыклары чакырылучылар Бушырдагы атом электр станциясын һәм Натанстагы уранны байыту корылмасын караячакларын яза. Шул ук вакытта ИСНА мәгълүмат агентлыгы Иранның халыкара атом идарәсендәге вәкиле Әли Әсхәр Сылтани сүзләренә таянып, шитил вәкилләрен Натанс һәм Арак шәһәрендә кырылмаларга алып бару планлаштырылуын яза. Сылтани шулай ук бу сәфәр аягында Төркиядә үтәргә тиешле сөйләшүләр алдыннан 15-16 гыйнварга планлаштырылуын да белдерде. Аңа кадәрге сөйләшүләр бер елдан артык тукталып торганнан соң 6-7 декабрьдә Женевада узган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
2012 елға қадар Сембердә өлкәнең үсешенә һәм абруйына зур өлеш керткән кешеләргә 100-дән артык һәйкәл яки хәтер тақталары булдыру күздә тотыла икән. Һәм моның өчен 200 миллион сум акча кирәк булачагы билгеле. 2010 елның соңгы көннәрендә өлкә хакимиятын тотуга киткән акчаларның күләме билгеле булганнан соң, Сембер халкы җилкәсенә тагын нинди зур авырлыклар төшәчәген фаразлау кыен түгел. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә узган елның кайбер нәтиҗәләре канагатьләрнерлек үк түгел икән. Моны өлкә халкының медицина хезмәте белән канагатьлек дәрәҗәсен тикшерү чарасы да күрсәтте. Халыкның нибары 48% гына тискәре сүз әйтмәгән. Аларның да күпчелеге гомумән поликлиника сукмагын таптамаучылар. Ризасызлыкның төп сәбәбе озын-узак чиратлар икән. Медицина хезмәткәрләре фикеренчә, яңа елда электрон теркәү оештыру вазгыятьне яхшырта төшәр иде. Яңа елда коммуналь хезмәт һәм ремонт эшләре өчен түләүне 15% арттыру турында да сүз ишетелгән иде. Шулай ук мэрия инициативасы белән фатир өчен өстәлмә түләү хисабына яңа уңайлыклар тудыру турында да сүз чыккан иде. Халык арасында сораштыруларга карасаң, моңа нибары 15% кына уңай караш белдергән. Җирле күзәтүчеләр әйтүенчә, алары да коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре һәм аларның якыннары гына. Халык исә шулай ук фатир эшендәге газ җиһазларының төзеклеген тикшерү өчен кирәк булган 1008 сум акча түләүгә дә каршы чыккан. Нәтиҗәдә коммуналь хуҗалык җитәкчелеге бу ниятеннән баш тартырга мәҗбүр булган. Узган елда өлкә башлыгын һәм аның урынбасарларын тотуга 5,3 миллион рубль акча сарыф ителгән. Ә яңа елда 2 мәртәбә диярлек артык кирәк икән, 10 миллион чамасы. Шәһәр хакимияте башлыгы да калышмаска тырыша кебек. Былтыргы 1,6 миллион урынына быел 2,4 миллион кирәк. Идарә аппараты чыгымнары да шулык дәрәҗәдә артачак ди. Гомумән алганда, хакимиятне асрауның халык җилкәсенә күп мөгәтешүен төгәл әйтү дә кыендыр. Чөнки төрле юнәлешләрдә эш алып баручы төрле ведомстволар ифрат та күп бит. Һәм алар һаман да үрши баралар. Патша заманаларындагы халык мәкале дә искә төшә. Один с сошкой, семеро с ложкой. Аның өстәвенә максаты бик үк аңлашылып бетмәгән башка чыгымнар да бихисап әле. 2012 елда өлкә үзәгендә өлкәнең үсешенә һәм абруена значительный вклад керткән кешеләргә 100-дән артык һәйкәл яки хәтер тақталары булдыру күздә тотыла ди. Һәм моның өчен 200 миллион рубль акча кирәк булачак ди. Әйтерсең лә, Ульян өлкәсе кеше гомеренең озынлыгы һәм байлыгы ягыннан Швейцария яки Швеция кебек илләр дәрәҗәсенә җиткән дип яза Симбирский курьер гәзите. Әйе, Швециядән әппес итүче малай һәйкәле дә бар. Ләкин Швеция бит Полтава сугышыннан соң бернинди сугышларда да катнашмаган. Ә Швейцария исә гомере буе сугыш күрмәгән. Бөтен тарихы сугышлардан гына торган Россия империясыннан аермалы буларак. Икътисади яктан да хәлләр болай әллә ни мактанырлык түгел. Сембердә, мәсәлән, эшсезләр бихисап. Шул ук вакытта эшче куллар да җитешми. Узган ел ахырында Уяз, мәсәлән, хәтта Нижгардан югары квалификацияле эшчеләр китерү мәсьәләсен дә күтәрде. Эшче куллар җитмәү ягыннан тагын бер гайре табигый күренеш. Соңгы арада кар күп яуды. Урамнарда бөкеләр пайда булды. Грейдерлар бар, тик менә аларны куллануучы механизаторларга кытлык. Авыл җирендә дә шундый ук хәл ди. Бу җәһәттән өлкә башлыгы Сергей Морозов бердә-бер рәсәй әгъзасы буларак фирка җитәкчелегенә канәгатьсезлек тә белдерде. Авыллар арасында юл яруның акрын баруында ул Едрос рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Травкинны тәнкыйтьләп чыкты. Үз чиратында Травкин да җавапсыз калмады. Ул пресса дигән мәгълүмати порталда ул өлкә хакимиятендә түрәләрнең үрчүенә борчылу белдереп, бихисап киңәшчеләрнең һәм иҗтимагый булатның кирәк түгеллегенә дә ишарә ясады. Ул шулай ук кайбер мәсьәләләрнең озак тикшерелүенә, ә башкаларының киңәшсез генә губернаторның үз белдеге белән генә кабул ителүенә игътибар юнәлтте. КПС заманалары булса, моны Морозовка карата приговор дип тә кабул итәргә булыр иде. Ә әлегә урыс мәкален искә төшерүдә урынлы булыр кебек. Милые бронятся, только тешатся. А халык исә үзенчә яши бирә әлегә. Өстәге копма каршылыкларга әллә ни игътибар бирмичә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org.
Һәр чорның яки кыйтганның төсмерен билгеләүче сүзләр яңа мәгънә белән тарихка кереп кала. Пушкин, Ленин, Сталин, Октябрь инкыйлабы, Ширәмҗир, Хиросима, Чернобыль, үзгәртеп кору, Ваучер, Беслан, Нью-Йорк һәм Игзәк манаралар кебек сүзләргә бернинди дә аңлатма кирәкми. Алар якын һәм ерак тарихның рухын түгел чагылдыра. Узган елга йомгак ясаганда нинди сүзләр ешрак кулланыла соң? Русиядәге иң популяр сүзләрнең генә түгел, ә Татарстан һәм татар дөньясы өчен иң якын һәм аңлашылган төшенчәләр исемлеген булдырырга кирәк түгелме? Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Алда әйтелгән фикер яңа түгел. Бу хакта еш кына төрле фаразлар уйлап чыгаралар. Чыннан да киләчәктә мәктәп дәреслекләренә кирәп, хәтта сабый балаларга аңлаша торган сүзләр, әйе, вакыйгалар, имваклар гына түгел, нәкъ менә конкрет сүзләр үзләренчә яңгырап, кешеләр күңеленә үз юлларын табар. Кай вакытта андый сүзләр хәтта вакыйгаларны, шәхесләрне тулыландырып, аларның нәзберек төсмерләрен күз алларга ярдәм итә. Әйтик, узган елның 20 мартында Исландиядә күккә атылган вулкан Европадагы очкычларның йөрешен туктатты. Хәтта төрле ил башлыклары шушы янартау көленнән куркып, Смоленскида һәлак булган Польша президенты күмәргә дә Варшавага килә алмады. Шулай итеп, узган елда күп дигәндә 300 мең кеше белә торган исланд сүзләрен бөтен дөнья өйрәнде. Янартауның исеме Эйяфьяллайекул. Исланд телен туган тел дип танучылар өчен җиңел һәм шигырәнә бу сүзнең мәгънәсе дә бик матур. Ул утраудагы бозлы тау башыннан утның атылуын аңлата. Мөгаен исланд шагыйрьләре сиган ярларына багышланган әсәрләрендә шушы адам әйтә алмый торган сүзгә рифма таба торгандыр. Кешелек дөньясы менә шушы серле Эйяфьяллайекул сүзен ниндидер табигать бәласе буларак истә калдырды. Яңа ел алдыннан «Известия» газеты 2010 елның төп сүзләрен сайлаган. Менә алар. Осьминог, Паул исемле күрәзәче 8 аяк инде бу. Кара бодай, эссе җәйдән соң бу бөртекленең бәясе берничә тапкыр артты. Кино яратучыларын шаккатырган «Аватар» сүзе. Африкадан футбол җанатарларына ярып кайткан «Крал» сүзе «Ву-ву» зел. Һәм күпләргә мәгълүм «Химкин урманы». Шулай ук Владимир Путинга хастаханәдәге тәртипсезлекләрне җиткергән табиб Иванов өлкәсендә яшәүче Хринов дигән кеше. Әлбәттә, тирән мәгънәле һәм хикмәтле яңа төшенчәле сүзләрнең исемлеген зурайтырга да мөмкин булыр иде. Әйтик, янган торф төтенен иснәп, машина бөкләрендә утыручы мәскәүлеләр күпме сүзне кабатлап, аларга яңадан-яңа мәгънә салганнардыр. Шулай ук сәясәт вертикале, хамовники мәхкәмәсе дигән сүзләрне миллионнар тапкыр яздылар һәм укыдылар. Путин утырып йөргән «Лада Калина» машинасының исеме дә ел каһарманы була ала. Татарлар һәм башкортлар, башка милләтләр үзәк телевидение аша идарә ителә торган җәмгыятьтә яшәгәч, бу сүзләрнең һәр кайсын яттан белә. Ләкин глобализация һәм сәясәт басымыннан интеккән милләтләрнең үз сүзләре, үз төшенчәләре дә бар. Татар башкортлар яшәгән төбәкләрдәге вакыйгалар исемлеге дә үзгәрәк. Шулай булгач, нигә әле без Хренов, Гречка, Эйяфьят, Лайекул сүзләрен генә ябынып йокларга тиеш? Үзебезнең юрган, үзебезнең бизәкләр юкмыни? Татарстанлыларның узган елда иң еш әйткән сүзләре турында Азатлык радиосында сөйләнде инде. Бигрәк тә Жан Исәп, Миңниханов, Шәймиев, Дәүләт киңәшчесе Хәмитов, Ике Рөстәм, Килешү, президент атамасы, бәрәңге, шелле кебек сүзләр тешсез һәм тешле авызлардан һәр вакыт яңгырап торды. Шулай ук техника, спорт белән бәйле сүзләр дә онытылмас. Сингапур, iPad, FIFA, дөнья чемпионаты, Барселона, Рубин, Акбар сүзләре авыздан төшмәде. Ел саен завод исемен генә түгел, ә йөк машинасы төшенчәсен аңлатучы КАМАЗ сүзе, аның белән бергә Дакар автошабышлары әлбәттә беркемне дә битараф калдырмады. Юл уңайыннан әйтик, КАМАЗ мастер йөртүчеләре өч төркемгә бүленеп, ниһаят Аргентинага әлегенә барып җитте һәм ял итеп тә тормастан, 1 гыйнварда ук Дакар 2011 ярышына чыгып та киттеләр. Йөк машиналары ярышында катнашучы КАМАЗ мастер такымы сәфәрнең 1-ші 377 өлешен Буэнос-Айрестан Виктория шәһәре елларға қадар ораны үтті дәйінді. Оларыны 250 мін кіші қорап тұрған. Икінші январда, якшамбы күні, Викториядан Кордобаға қадар 566 километр юлда Владимир Чагин машинасы бірінші орында, Фирдаус Кабиров, Эдуард Николаев, Илгизар Мардиев 3-ші, 4-ші, 5-ші орында болдылар. Шулай болғас, Чагин, Кабиров сөздері былтырда, бұйылда яңа филология атамасы болып тарихқа кірге мүмкін. Узған елда жамағатшылықта Сейдашның һәм Хасан Туфанның 100 йыллығы көн сайын искә алынды. Шулай да мәдәни тормышта беренче урынны Туфан сүзе алды. Чөнки август айында 75 яшын тутырган Туфан Миннуллин иҗатына багышланган 5 китап басылып чыкты. Казанда Туфан Миннуллин әсәрләрен сәхнәгә куйган театрларның фестивале гөрләп үтте. Моңа кадәр әле Карим Тинчуринга, Галисгар Камалга, Мирхадар Фәйзигә багышланган шулкадәр зур сәнгат бәйрәме булганы юк иде. Хәтта Туфан Миннуллин әсәрләре каһарманнарның исемләре дә ел исемлегенә керә ала. Мәсәлән, Әлдермеш, Әлмәндәр кебек сүзләр. Шулай ук узган елда Казанда чыгыш ясаган Дюсәле циркы, Таэстер дип аталган элекке Татарстан Республиканың 90 еллыгы, Сөверендыкның 20 еллыгы, Казан Федераль университеты, Алтын Мөнбәр сүзеннән аерылган Казан халыкара мөселман кинофестивале 2010 елның тамгасы булып китапларга, интернет сәхифәләренә кирип кала. Сизе сез мәгайне, милли һәм рухи тормышның иң-иң гази сүзләре әле бу исемлеккә сыеп бетмәде бугай. Әйдәгез бергәләшеп, хатлар, телефон элемтәсе, интернет форумнар ярдәмендә татар башкорт халыкларының 2010 елгы хит сүзлеген бергәләшеп төзибез. Демократик җәмгыятьтә халык үз тормышын билгеләүче сүзләрне үзе сайлый.
Татар башкорт дөньясы өчен иң якын һәм иң аңлашылган төшенчәләр турында Римзил Бәли сөйләде.
Азатлык радиосы.
2010 елда да оңа кадәр дә татар язучыларына иҗат җимешләрен бастырган өчен акча түләнми, яңа китаплар чыкмый дип әдипләрнең моң зарларын ишетергә туры килде. Баксаң, башка мисаллар да бар икән. Алексеевский районында яшәүче, андагы мәктәптә татар теле укытучысы булып эшләүче язучы Алсу Нәҗминең 2010 елда 4 китабы чыккан. Алсу Нәҗми исеме киң катлам укучыларга таныш булмаска да мөмкин. Соңгы арада аның берничә хикәясе Идел һәм Мирас журналларында гына басылган. Хәзер ул шигырьләрен һәм хикәяләрен җыеп 4 җыентык чыгару бәхетенә иреште. Алсу Нәҗми белән Азатлыкның Казан студиясендә Бикә Тимерова сөйләште.
Язучылар китапларыбыз чыкмый, акчалары юк, мөмкинлеге юк дип зарланып йөриләр. Сез китаплар чыгаргансыз. Ничек мөмкин булды? Әйтегез әле безгә, сөйләгез әле.
Минем әдәбиятка килеп кергән вакытымда мең еллыклар очрашкан чорда булгандыр дип исәплим мин, чөнки мең еллыклар очрашкан чорда төрле вакыйгалар була диләр. Мин Тимир Шәрипович Шәймиев җитәкчелек иткән заман иде бу. Бу вакытта мин бик тә теләдем үземнең китапларым булуын, журналларда хикәяләремне күргәннән соң һәм үзебезнең администрацияга бардым. Алардан ярдәм булмасына диеп. Шынлан да алар бик сөенеп каршы килмәделәр, миңа сөен приза булдылар. Һәм беренче ике китабымны мин алар ярдәме белән чыгардым. Беренче китабым минем Күңел гөлләре дип атала. Ул шигърият. Шигърияткә багышланган шигырьләр һәм поэмалар. Икенчесе Йолдызлар балкышы. Беренче һәм икенче китапларым Алексеевск администрациясе ярдәмендә дөнья күрделәр. Бу ике томда чыккан Үзем телгәше һәм Кыяр җилләре дигән китапларымны депутатлар ярдәме белән чыгардым.
Ничә китабыгыз бар?
4 китабым бар минем. Беренчесе шигырьләр китабы, икенчесе хикәяләр, нәсерләр, повестьләр һәм өченчесе Үзем телгәше дигәне. Шигырьләр, кыяр җилләре, хикәяләр. Демәк, ике китабым шигырьләр, икесе чәчмә әсәрләр.
Исеме шундый кызык, Үзем телгәше дигән ничек туды? Менә бу әсәрнең төп идеясы нәрсә? Нишләп, нигә шундый исем бирергә булдыгыз?
Мин бик табигатькә гашик кеше, табигатьне бик яратам. Шуңа да бигрәк тә менә бу виноградный лоза, Үзем телгәшләре, миләш телгәшләрен бик яратам. Мин шуңа да инде миләш телгәшләре гел күренеп нишектер гел кулланылып тора, бу яңа чарак дип уйладым үземә. Монда мәхәббәт дә бар, йөзем дә бар, монда күп нәрсә бар, күп нәрсә. Тормыш мәгънәсе турында уйланам мин. Минем иң беренче уйларым тормыш мәгънәсе, табигать белән тәңгәл килеп тормышны аңлап, үзеңнең урыныңны табып, җирдә яшәү. Аралашкан кешеләрем дә күбесенчә олы кешеләр һәм балалар. Мин мәктәптә укытам татар теле һәм әдәбияты. Аларны бәйләп, буыннар бәйләнешен күрсәтергә тырышам мин. Әби-бабайлардан алган үгет-нәсихәт белән үскән балалар тормышта үз урыннарын табып, тормышны аңлап, мәгънәсен аңлап яшәсәләр иде дигән тәрбияви моментлар алып язарга тырышам.
Сез күбрәк бүгенге заман вакыйгалары турында язасызмы? Тарихи вакыйгалар турында күбрәк кызыксынасызмы? Менә сезне язучы буларак нинди заман күбрәк кызыксындыра?
Хәзерге заман белән үткән заманны бәйләп, буыннар бәйләнеше аша күрсәтергә тырышам мин. Үзем шушы заман кешесе булгач, бу заман турында язмыйча булдыра алмыйм. Үземнең әйләнә тирәмне, ләкин тарихи вакыйгаларга, фактларга да мөрәҗәгать итәм.
Нинди заман?
СССР заманы да бар анда.
Авыл тормышымы? Нинди тема?
Авыл тормышлары да бар. Мин кичкене чагымда күргәннәремдә, әтиләрдән ишеткәннәремдә.
Күп мәгълүмат җыясыз, димәк, кешеләр белән аралашасыз, язасыз, уйланасыз ул турыда. Ничек үзгәргәнме менә? Авылда яшәүче кешеләр менә геройлар үзгәрәме менә?
Татар халкыдыр дип уйлыйм.
Гореф-гадәтләр.
Гореф-гадәтләр, әйе. Менә бу мәгълүматлар интернет, компьютер, китаплар аша да дөнья үзгәрә, аларга карап халык та үзгәрә. Халык бер урында гына тормый, алга бара. Хәзер без
яхшы якка үзгәрәме дип сорам.
Яхшы якка дип дә әйтә алмыйм. Заманча, менә хәзерге заманча.
Алгара китеш. Әхлак нормалары үзгәрде.
Әхлак нормалары үзгәрде. Әйе, хәзерге заман да инде элеккеге шәүк тәртип. Ниндидер үзеңә ниндидер менә рамкалар кую. Юк, хәзер ничектер кеше үзен иреклерәк хис итә, курыкмыйчарак эш итә.
Ниндидер идеалга кертеп карасак, нинди булырга тиеш сезнең тормыш?
Иң беренче мен әхлак нормаларын алга куяр идем. Кеше нәрсә ярамый, нәрсә ярый икәнлеген аңлап кичкенәдән белеп үсеп, менә шушы әхлак нормалары белән барса, әйбәт булыр иде. Идеал тормыш шунда булыр иде.
Нинди проблема сезне күбрәк борчый менә бүгенге авыл тормышында?
Авыл тормышында менә мин туган авылыма кайткачтан да карап киләм. Анда хәзер эшкә барып эш эшләүче кеше аз. Эш эшләмәгән кешегә нәрсә беләндер шөгыльләнергә кирәк. Менә шуннан килеп чыга хәзер бездә урлау, начар уйлар туа башлый яшьләрдә, кешеләрдә эшсезлек. Менә шуның ичендә мин авылларда булдырыр идем, нинди дә булса кешеләргә эшләргә эшләр, яхшы гына хезмәт хакы алып, үз гаиләләрен туендырып, балаларын үстереп, үз урыннарын табып нәшва яшәсеннәр иде. Минем хәзер менә Татарстанның тарихлары белән бәйләп берәр нинди шундый тагын кешеләрен, хәзерге заман тормышын күрсәтеп, Татарстанның тарихын күрсәтеп, менә шундый әсәрләр язасым килә. Шундый татарларның кайдан килеп чыгып, кая барганнарын.
Сез татар теле һәм әдәбияты укытучысымы, укытасыз?
Әйе.
Ничек соң менә балаларда, хәзерге заман балаларында сезнең кебек шигъри җанлы кешеләр бармы, яшьләр? Тартылалармы әдәбияткә?
Бар. Шигъри язучылар бар, әйе. Минем үземнең дә кичкенә кызым, минем язганны күрә дә, мин дә шигъри языйм әле дип килеп, сөйләп миңа, мин язып барам, сөйләп барам, менә шигъри булмый инде, ну килеп чыга инде бер шундый нәрсә. Мәктәптә дә бар. Теләүчеләр дә, язучылар да, безнең район газетасы бар, таң газетасы, менә аның битләрендә без күп кенә вакытта чыгарып, бастырып торабыз менә шушы әсәрләрен, хикәяләрен дә, шигырьләрен дә. Балаларның төрлесе бар, бик сәләтлеләре дә.
Хәзер теге дөнья куып, вакыт юк инде күп кешенең. Вакыт тапкан чиракта да кеше телевизор карый, газета укый, укыса да урысча укый. Күбесенчә, мәсәлән, шәһәрдә, шәһәр җирендә сездә ничек? Татарча укыйлармы?
Бездә дә шул ук инде интернет килеп керде, хәзер шул ук компьютер, бик яраталар шуның каршында торыга, ләкин интернетта, компьютерда китапларны алыштырадыр дип уйламыйм мин. Югары интеллектлы кеше барыбер китапка тартыла, китап булдырырга тырыша, китап алырга укырга тырыша. Һәм менә минем бу китапларның презентациялары булып бетте. Презентациядан соң да күбесе килеп миннән китаплар сорыйлар, кайда сатыла, без алыр идек, без укыр идек дип теләк белдерәләр. Китап укыладыр дип уйлыйм мин.
Сезнең китапларны Казан кибетләрендә алып буламысың, сатуга чыктымы?
Әйе, сатуга чыкты бу китаплар минем Мир книги кибетләр шелтәрендә таратылды, алар бар.
Менә безнең өлкән буын язучылары без киткәннән соң калмас дип әйтәләр. Борчылу белән яшьләр авылда юк, телле авылда гына күбрәк саклана бит шәһәр җирендә инде язучылар бик чыкмас дип татар язучылары. Менә үзегез бер буыннан яшьләрне тәрбиялисез, ничек әйтә аласыз? Бармы дәвамчылар?
Дәвамчылар булыр дип уйлыйм мин. Менә мин мәктәптә балаларны карыйм, алар тырышып язалар, эшлиләр, яшьләрен кое вакытта бирәм, шигырь язып килергә, хикәя язырга алар тырышып язып киләләр һәм араларында сәләтлеләр дә бар. Ләкин менә аларны алып, нинди дә булса берәр түгәрәк оештырып, тагын да өйрәтебрәк, менә шуңа аңлатып эш итсәң, язучылар, шагирләр булмый калмас дип уйлыйм мин. Чөнки һәр буынның була үзенә күрә, хәдит тактасының сүзләре бар бит әле. Һәр буында да була ул үзенә күрә, шагирләре дә язучылар.
Татарстанның Алексеевский районында яшәп иҗат итүче язучы Алсу Нәҗми белән Азатлыкның Казан студиясендә Бикә Тимерова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан ялыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Иран, Русия, Кытай, Европа берлеге Көнбатыш һәм Гараб илләрен үзеннән атом объектларын карарга чакыра. Көнбатыш мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Иранның атом энергиясе идарәсе башлыгы Гали Ашкар Султани атом сөйләшүләрендә урын алган тышкы илләрнең рәсми вәкилләрен бу хакта чакыру хаты җибәргән. АКШ Казахстанда президент Нурсултан Назарбаевның президентлык мөддәтен узайту өчен илдә референдум уздыру тәкъдимен тәнкыйть итте. АКШның Астанадагы илчелеге бүген тараткан белдерүендә сайлауга тен референдум уздыру Казахстандагы демократик адымнарга тискәре тәэсир ясыяла дип белдерде. Былтыр Көнчыгыш Түркістан баш қаласындағы қоршылық шараларын ұйыштыруда ғайыпленген бір ұйғыр қызы хүкім етілді. Азат Азия радиосы хабар етуінше 19 яшлік шушы қыз Разилет Әкбер бұ ғайыплау білән өлім қарары шығарылған екінші кіші. АКШ Дөнья Корея белән атом программы турында туктап калган сөйләшүләрне яңадан башлаячагына өмет белдерә. Бу хакта АКШның махсус вәкиле Стефан Босворт Корея сәфәре вакытында белдерде. Сеулдә Көньяк Корея вәкилләре белән очрашкан АКШ вәкиле Кореядан соң Япония һәм Кытайга барачак. Афганистан башкаласы Кабулдә булган шартлау нәтиҗәсендә бер полиция хезмәткәре үлдә, тыныч халыктан 3 кеше яраланды. Полиция мәгълүматларына караганда, сугышчылар кешеләр узган күпер астына шартлаткыч тутырылган пакет урнаштыра, ләкин һөҗүмнең кемгә каршы юнәлдерелгән булуы әлегә билгеле түгел. Кыргызстанда илнең иң бөек тауларыннан берсенә Русия премьер-министры Владимир Путинның исеме берләшәк. Кыргызстан премьер-министры Алмазбек Атамбаев тәкъдиме белән илнең төньягындагы 4500 метр биеклектәге тау Путин тауы дип аталачак. Атамбаевның бу тәкъдиме парламентта тапшырылды. Моңа кадәр Кыргызстан тауларының берсенә Русияның элекке президенты Ельцин исеме бирелгән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның балалар тудыру йортының берсендә генә яңа елның беренче көнендә 30 лап сабый туган. Шул ук вакытта озын кышкы яллар вакытында балалар арасында төрле хәлакәтләргә юлыгучылар арта. Тулырак итеп Уфадан Рәмзи Табулаев сөйли.
Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгы яңа елның тәүге көннәренә йомгак яһай. Ул елдагыса шәптән түгел. 31 декабрьдә үк 16 янгын теркәлгән, 1 кеше һәлак булган. 1 гыйнварда исә 18 янгында 3 кешенең гомере өзелгән. Тәүге елның 2 көнендә генә 6 кеше һәлак булган. Коткаручылар билдәләвенсә, янгынга каршы махсус режим игълан ителһә лә күптәр хәвефсезлек кагыйдәләрен инкар итә. Ел һайын 30 декабрьдән 10 гыйнварга тиклемге вакыт аравыгында 190-200-ләгән янгын 30-35 кешенең һәлак булуы теркәлә. Яңа ел төнендә 1000-дән ашу янгын һүндерүче һәм коткаручы дежурга сыккан. 300-дән ашу техник әзерләнгән. Гадәттән тыш хәл осрактарын күз уңында тотып, ял итүче хезмәткәрләргә лә бәйләнештә булырга кушылган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгыннан Илдар Галимов әйтүенсә, янгынга бәйле бәләләрдә кешеләр башлыса үзләре гаепле.
Яңа үтендә әлбәттә электр приборларын кеше байрам иткән вакытта оныта бит инде. Уларды онытмаска кирәк. Электр приборларын мөмкинчелекләр булса кулланмаска кирәк инде. Салют һәм серверларга килгәндә, соңгы вакытларда магазиннарда һәм базарларда сифаты дүбән булган салютлар, серверлар хатыла бит инде. Шуларды иң беренче хайлап сифатсыз бу кирәк-яраклары алмаска тырышырга кирәк. Һәм менә бу салют һәм серверларды авыл йөрендә базардан хаклау кагыйдәләрен үтәп, үйләрдә Харай, кәртә, монталардан алсарак йөрәдә кулланырга мөмкин. Кала йөрендә инде кешеләрдән агас үткән урындардан алсарак кулланырга мөмкин. Яңа ел байрамы күңелле үтмесен һәм фаҗигале тамамланмаган өчен электр приборлары, тәмәке, салютлар менән хак булыгыз һәм байрамда балаларыгызны яңгырларын калдырмагыз.
Якынса статистика күрһәтүенсә, быел яңа ел төнендә пиротехниканан зыян күрүчеләр һаны 40-ка кәмегән. Кышкы каникулдар табиптар өчен кызу мәл. Көн һайын ашыгыз ярдәм күрһәтү үзәгендә йөздәрсә шылтыратыу кабул ителә. Бул тау сиратта вак ярахаттар, тән бешуы өшу, ризык һәм алкоголь менән агулану осраклары. Авыр тән ярахаттары менән мөрәҗәгать итүчеләр һирәк. Шулай да медицина ярдәме күрһәтү пунктлары байрам көннәрендә лә гадәти режимдә эшләй. Табиптар әйтүенсә, ошондай графикта эшләүгә улар инде күптән күнегеп тә үткән. Бәхетсез осраклардың төп сәбәбе балаларның, олыларның һәргалактан шуганда ябай кагыйдәләрне һаңга һукмавы. Республиканың барлык калаларында, район үзәкләрендә милицияла күсәйтелгән режимда эшләй. Өфе буенча 4000 хукук хаклау хезмәткәре тәртип хаклай. Эске эшләр министрлыгы хезмәткәрләре 10 көн дәвамында ла дежур итә. Өфе эске эшләр идаралыгының патруль пост хезмәтеннән бүлексә командиры Рамил Хабибуллин әйтүенсә, балалар өчен байрам оештырылган биналарда йидди күзәтүдә.
Яңа ел байрамдарында эш икеләтә арта. Чөнки байрамда халык ял итә һәм улар Бер нәмәгәле кайгырмайынса, үлен яклаулы тип тойырға тейіштер. Милиция ханы шыршылар қойылған майдандарында арттырала һәм тәүлік әйләйәнеһенә эшләй. Балалар болған ердә нығырақ паралана инде. Сөнки балалар әдір ял итәләр, юл қағыдәләрін бұзмағын үшін қарайбыр. Алар бұл таудан соған ердә тәртіпні нықлап хақлайбыр. Күсәйтілген режим халық ішке сыққансы ғиноварның ортағына теклем боласақ.
Яңа елды күптәр гаиләһендә дустары һәм якындары менән каршылаган. Балалар өчен әле иң күңелле мәл. Яңа ел каникулдары башланды. Туйганса таудан шуырга, катокка барырга мөмкин. Райондардан башкалага экскурсияга килүчеләр дә байтак.
Әйбәт кенә гаилә белән үткәрдек үзебездә семьяда. Монда китеп үтендә теге салют ату, шул салют атуны карадык инде. Болай үзебез җырлашып, көлешеп.
Яңа елда гаилә белән булдым. Яңа елда Кыш бабай подарклары килде.
Хочу, чтобы дома не сидеть за компьютером и кататься на горках.
Новый год всегда замечательно. Куда ходили? Гуляли, свежим воздухом дышали. На горках вон катаемся.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфе халқы арта. 2011 елдың тәуге күнінде башқалала бірінсі болып малай дүнияға келген. Сабы яңы ел куранттары хоғып 25 минут өткесті тәуге тауышын бере. Барлығы енді бірінсі ғинуарда өфеле 30 бала туған. 20 малай һәм 10 қыз. Башқаланың 4-нсі бала табу йортында яңы ел кесінде тәуге бала түнгі сағат 1-де тауыш бере. Кирил ұлдарына атасәһе шулай тип исем қошқан үзін яқшы тоя. Һәм әсәһе менән өйгә қайтырға әзерләнә.
Хотели Новый год дома отметить всей семьей, с мужем, со старшим сыном. Но вот не получилось. Привезли сюда в 9 часов. Пришлось здесь отмечать в родблоке на 5-м этаже.
Людмила Әсәбәхетнең икенсеге татаһа Альбина Чураева яңа ел кисендә беренсеге әсә була. Улының яңа елдың тәүге көнендә тууына яш әсә ниндидер зур әһәмият бирмәй. Шулай да киләчәктә бул шартуга тик уңыштар гына килтер дип ышана. Яңа елдың тәүге көнен Ересяндар ғаиләһенә лә шатлыклы хәбәр килтерә. 4 малайдан һуң Нойымзарга иптәшкә кызы туа.
Ересяня вот, мы ждали пятого. Оказывается, пятый девчонок уже здесь и новогодний подарок. Сразу Новый год.
Дөйім алғанда 2011 елдің тәуі күндәрінде башқаланың 4-нісі Балатабу йортындағына барлығы 37 сабой дүнияға келген. Яңы ел түнінді туған балалар да олардың әсәләрілі өздәрін яқшы тұйы. Бұйыл Башқұртыстандың атқыданған һәм Татарстанның халық артисі Фән Уәли Әхмәтов 60 яшлік юбилейін білделей. Ұшы ұңайдан Шаран районы юбилярды құтлау бойынса саралар планы әшләне. Тәу сиратта районда еш таланттарды асықлау мақсатында Сүн Хандуғасы ер фестивалі өтәсәк. Ауыл музыканттары қатлашығында Тальян байрамыла ұйыштырыла. Фән Уәли Әхмәтов ғинуар орталарында, Туймазы, Бүздәк райондарында, Өфе қалаһында, Татарстанда үз тамашасыһы менән ұсырашырға ниәтләй. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гәрәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 10 көнгә сузылган яллар балаларын милли рухта тәрбияләргә теләүчеләрне борчуга салган. Ата-аналар татарча чыршы бәйрәмнәре, кичкенәләр өчен махсус татар телендә спектакльләр булмауга зарлана. Бары тик Тинчурин театрында гына татар телендә Шүрәле онлайн дигән спектакль бара. Найлаланны тыңлыйк.
Халык 10 көнгә сузылган ялларда балаларын кая алып барым икән дип башвата. Кемнәрдер балалар өчен нәрсә куясыз дип театрларга шалтырата. Кемнәрдер интернет сәхифәләрен актара. Яшьләрнең үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова да интернетта хәйран казанган, әмма 3 яшьлек кызын алып барырлык урын тапмаган.
Бердәнбер мен представление Әкият театрында 22 декабрьдә дүшәмбе көнне көндез 14-тән соң инде сәгать 2-дә шул бердәнбер 3 яшькә кадәрле балалар өчен бер нәрсә дә юк. Филармониядә барды ниндидер бер Мальвина азбукасы дигән әйбер. Карадым, Камал театры афишасында да бер нәрсә дә юк. Әллә сайтлар аның ул әйберне куймаганнар инде. Шуфада бара алмадым.
Дип белдерде Алия Сабирова. 3-4 яшьлек балалар күңелен күрердәй Казанда бер генә чарада юк. Шуңа күрә күпләр яңа ел төненә кадәр кыш бабай һәм кар кызын өйләренә чакырып калырга тырышты. Төрле күңел ачу ширкәтләре аша оештырылган бу ярты сәгатьлек тамаша әти-әниләр кесәсенә 3-5 мең сумга төшкән дип сөйлиләр. Акчарлы газетаның шеф-редакторы Искәндәр Сиражи да татарча чыршы бәйрәмле тамашалар булмауга ризасызлык белдерә.
Бөтен театрларда да, татар театрларында татар чаралары булырга тиеш. Куршак театрында татарча чара булмавы да бик зур җитешсезлек. Гомумән Куршак театрында татар спектакльләренең 3 айга, анда 2 айга яки берәү генә булуы, 2 айга берәү генә булулары, мәсәлән, соңгы тапкыр татар спектакленең ноябрь алында булуы коточкыш зур җитешсезлек дип саный.
Куршак театрында 9 январга кадәр урыс телендә «Солнышко» и «Снежные человечки» дигән тамашалар бара. Балалар чыршы әйләнәсендә дә йөри. Әкият директоры урынбасары Гөлфия Галәуиева әйтүенчә, татар труппасы Русиядә 10 көнгә сузылган бәйрәм көннәренә ял алган.
Бу көннәрдә алар хәзер инде ял итәләр, әмма менә яңа елга хәтле һәм дә 2 январда аларда чыгып спектакльләрен уйнап кайттылар, мәктәпләргә, районнарга чыгып.
Әкият Куршак театрында татарча спектакльләр куелмауын ул ата-аналарның балаларын милли спектакльләргә йөртергә теләмәүләре белән дә дәлилли. Искәндәр Сиражи исә әкият җитәкчелеген булдыксызлыкта гаепләй.
Балаларны алып киләләр, әгәр дә дөрес иттереп оештырганда. Куршак театры кичкенә, аның залын тутырырга мөмкинчелек бар. Әйеме, аның залы бар, җиңел генә эшләнә торган. Урысча спектакль, урысчага татар балалары да килә. Бөтенесендә шулчы ихтыяҗны шушы урыс спектакльләре канәгатьләндерә. Бу минем уйлавымча зур булдыксызлыктан килә. Яшьләр театры бүгенге көндә уйный бөтен җирдә. Яшьләр театрының бөтен мөмкинчелекләре шуның кадәр үк бөтенесе дә мөмкинчелекләре, әмма эшлиләр. Мин инде ничә үзешчән спектакль, минем менә 1 сентябрьдән бирле гимназияга кызымма килде. Ничә үзешчән спектакль килде, әйеме? Куршак спектакле урысча. Ничә куршак спектакльне оештырдылар инде яшьләр үзәгенә походлар оештырдылар, барып кайтып Балалар оештырдылар, әйеме? Балалар бакчасына үзешчәннәр килеп эшләп китәләр, әйеме? Урысча спектакльләр. Ә ни өчен безнең татарча спектакль? тегеләр татар бакчасына, татар төркеменә, әйтик 35 балалы төркемдә 50шәр сумнан гына да 100әр сумнан булсын, әйеме? 100әр сумнан менә 3000 ярым алар 4 кешелек спектакль эштереп җибәрә алмыйлармы? Андый бакчалар, андый төркемнәр бар. Татар бакчалары бар, әйеме? Чисто татар бакчалары саналганнары бар. Курчак театры турыдан-туры бу эшкә катнашырга тиеш дип саныйм мин. Һәм гомумән бөтен театрларда, балалар театрларында, олылар театрларында катнашырга тиеш ни ише? Чөнки курчак театры, яшьләр театры тәрбияләп алып килергә тиеш менә шушында тамашачы. Бу аны дәвам итәргә тиеш. Театр дәвам итә икән, милли дәвам итә. Милли спектакльебезне карар кеше бар икән, безнең. Димәк, безнең әле тормыш, безнең әле милләт бар, театры бар, әдәбияты. Димәк, театр бар. Спектакльгә килә алган балалар бар икән. Спектакльгә килә алган балалар бар икән. Гомумән, безнең бар мөмкинчелекләр бар дигән сүз әдәбиятны укырга да кеше кала, җырыбызны тыңларга да кеше кала. Әйме? Бу сәнгать, мәдәният сәнгате яшәгән халык яши. Ни өчен әле без бүген ниндидер ташламалар ясарга тиешбез шул курчак театрына? Әйтик, ни өчен ташлама ясарга тиешбез? Дәүләт аңа дотация бирә. Татарча уйнасын өчен дотация бирә.
4-нче гыйнвар көнне Искәндәр Сиражи балалары белән Тинчурин театрында бәйрәм көннәрендә бара торган Шүрәле онлайн тамашасына килгән иде. 10 көнгә сузылган ял көннәрендә Тинчурин театры Казанда балалар өчен бердәнбер татарча чара куелган урын иде. Әлеге спектакль 13-нә кадәр дәвам итәчәк. Тинчурин театры директорының җәмәгатьчелек белән элемтәләр урынбасары драматург Радиф Сәгъдиев исә күпмедер гаеп ата-аналарда да бар дип исәпләй.
Үзенең татар халык әкиятләренә булган кызыксыну, кызыксыну аша ярату яна, аннары соңыннан ул аны үзенең балаларына тапшыра. Менә милләтне саклап калуда инде үз телендә өйрәнү ул бик зур әйбер. Бездә халык бит хәр шундый халык баласыннан әллә кем ясын дип урыслыкына да җиртәләр алар. Ләкин алай гына булмый. Баланың теле баш мие развиваться итәргә тиеш үзебезнең телдә. Татар булып туган икән ул. Татар булып үсәргә тиеш. Шул чакта гына аннан галим башыга физикта һәм әллә кемнәрдә.
Сәгъди фикренчә, милли әсәрләргә килгәндә, татарча спектакльләр үз-үзен аклармы, я булмаса финанс ягыннан зыянга гына эшләрме дигән сорауны алдан ук куярга ярамый. Иң башта тәрбияви әһәмияткә ия булуы мөһим. Шул ук вакытта яхшы әйбергә генә тамашачының күпләп киләчәгендә әйтә. Узган ел яңа ел бәйрәмнәрендә Камал театры Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры белән бергә Шыршы янында тамаша айыштырып, аннан соң балаларга сәхнәдә татар телендә Кар патша бикәсе әсәрен дә күрсәткән иде. Әлеге проектка зообакча да кушылды. Бәйрәмгә килүче балалар төрле кошларны, җанварларны да күрә алды. Бу юлы Камалда балалар өчен Шыршы янында махсус чаралар булмады. Халык арасында тамаша куелырга тиеш булган, әмма сценарийларын язып бетерә алмаганнар икән дигән сүзләр дә йөри. Республиканың татар телле баш театры нигәдер балаларга битараф булды. Яш тамашачылар театры директоры Роберт Муртазин сүзләренчә, алар Шыршы бәйрәмле спектакльләрен яңа ел киченә кадәр үткәреп куйганнар. Театрлары үзәктә булса, бәлки бүген дә чаралар дәвам итәр иде диел.
Безнең театрыбыз читтә булган аркасында без бүтән районнан китә алмыйбыз. Без инде шул үзебезнең Кировский, Московский, Новосибирский, Лептерович районының татар мәктәп балаларыннан инде без юкланы үткәрәбез. Кичәр юкка. Аннан үзеңләр дә булды, Василиева барып кайттык, Асинова барып кайттык, Апас районына барып кайттык. Параллельно еще үзебездә кемдән юк бар, янда да параллельно барып балаларга Динадот районына барып кайтканбыз дигән әле. Кенәргә барып кайттык Арча районына. 21-ден башта безнең юклар башланды инде.
Бер яктан караганда яш тамашачылар театры Тинчурин театры спектакльләрен исәпкә алсак, Кыш бабайлы, Кар кызлы, Шыршы бәйрәмнәре Казан шәһәрендә хәйран булган кебек. Әмма икенче яктан 10 көнгә сузылган каникулларда күпләр баламны кайда алып барыйм икән, кайда милли рухлы чара бара икән дип тилмирә. Бу хәл бакча һәм мәктәп яшендәгеләр өчен милли чараларның билгеле бер тәртипкә салынмавын да күрсәтә. Алия Сабирова исә Укучыларның һәм балаларның ялларын ничек үткәрүен мәгариф һәм мәдәният министрлыклары да күз алдында тотарга тиеш дигән карашта.
Казанда бу көннәрдә узган мәдәни чаралар турында Наил Алан сөйләде. 2010 ел Татарстан һәм гомумән татар дөньясы өчен төрле вакыйгаларга бай булды. Татарстанда президент алышында суверенитет декларациясе кабул ителүгә 20 ел тулды, җан исәп бөтен дөнья татар яшьләре форумы үткәрелде. Әлеге чаралар азатлык радиосында һәм azatlik.org сәхифәсендә киң яктыртылды. Әмма ни дәрәҗәдә яктыртылды? Тыңлаучыларга һәм укучыларга мәгълүмат барып җиттеме? Без бу хакта Ирек Мәйданы газета хәбәрчесе Римма Бикмөхәммәтова һәм безнең Гәҗит газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Ул әңгәмәне сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый аласыз. Азатлыкның яңа ел тапшыруында быел тагын кызыклы кунаклар катнашты. Европаның кайбер клиникалары да ауруларны дәвалаганда Идел Урал көйләрендә тыңлаталар. Татар музыкасына хас булган пентатоника кешеләрнең үзенә булган ышанычын кайтара икән. Европада музыка белән дәвалау төшенчәсенең әйдәманы саналган төрки музыканы өйрәнүче Тумата оешмасы 35 елдан артык дөньяның төрле илләрендә татар көйләрен яңгырата. Шушы төркемнең әгъзасы Яшар Гувенч азатлыкның яңа ел тапшыруында катнашты. Тюмата төркеме башкаруындагы көйләрне һәм аның белән әңгәмәне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый аласыз. Азатлык тапшыруларының нигезен төрле төбәкләрдә эшләүче хәбәрчеләр бас әзерләп җибәргән яңалыклар тәшкил итә. Яңа ел тапшыруы да аларсыз була алмады. 2010 елга йомгакны без Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова һәм Сембердән Айрат Ибраһим белән ясадык. Аларны үз төбәкләреннән читтә дә беләләр. Азатлыкның беренче хәбәрчеләреннән саналган бу хезмәттәшләребез кызыклы хәбәрләр әзерләп читкә еш чыга. Айрат Ибраһим өлкәнең татар авылларын йөреп чыгып азатлыкның милләт харитасы проектына зур өлеш кертте. Фирүзә Абсаламова быел Балкар авылыннан кызыклы тапшыру әзерләү өчен базардагы барлык мамык шәлләрне һәм уйык башларны сатып алырга мәҗбүр булган. Шунсыз Балкар апалары аның белән сөйләшергә дә теләмәгән. Эш вакытында булган кызыклы очрашулар һәм сәер хәлләр турындагы истәлекләре белән алар азатлыкның яңа ел тапшыруында уртаклашты. Алар белән әңгәмәне шулай ук азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Елның тагын бер казанышы. Азатлык радиосы социаль челтәрләргә ныклап аяк басты. Хәзер безнең Facebook, Twitter, ВКонтакте кебек челтәрләрдә үз битләребез бар. Азатлык хәбәрләре шул челтәрләр аша да таратыла. Анда фикер алышулар, бәхәсләр бара. Бу битләрне эшләүдә безгә һәвәскәр дусларыбыз ярдәм итә. Facebook битен башлауда Ташкент егете Эмил булышкан булса, ВКонтакте челтәрендәге төркемне алып баруда Рашат исемле Казан егете ярдәм итә. Рашат Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты студенты. Азатлыкның халык сүзе рубрикасына студентлар тормышыннан кызыклы язмалар да җибәргән ул. Моннан тыш аның тагын бер үтә дә җаваплы вазифасы бар, ул татар Википедиясенең идарәчесе булып тора. Шулар турында ул Азатлык дулкыннарында да сөйләп бирде. Ул әңгәмәне дә шунда ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны ел йомгаклары белән дәвам итәбез. Татарстан башкаласы Казан спорттагы казанышларына узган елларда яңаларын өстәде. 2013 елгы универсиадага әзерлек узган ел тулы көченә барды. Мондый зур халыкара спорт чарасына хәзер инде 2018 елдагы футбол дөнья чемпионаты да өстәлде. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Гомумән алганда юлбарыс елы Татарстан спорты өчен уңышы ел булды. Алкалы хоккей җанатарлары үзара Татар кубогы дип атап йөрткән Гагарин кубогын узган елда Казанның Акбарс хоккей такымы икенче мәртәбә Татарстанда калдырды. Бу елны шулай ук 1993 елгы егетләр арасында уздырылган хоккей буенча Россия чемпионатында да Татарстан такымына тиңнәр табылмады. Алар да алтын медальләргә ия булды. Татарстанның туплы хоккей буенча Динамо Казан такымы да узган ел дөнья кубогын Казанга алып кайтты. Башкала такымы кубок уеннарының финалында Швецияның Хаммарбю такымын 3-1 исәбенә җиңүгә иреште. Узган ел Казанның Ширәмле хоккей буенча Динамо Казан такымы 7-нче мәртәбе Россия чемпионы исемен яулады. Моннан тыш, башкаланың Ширәмле хоккейчылары турыдан-туры Европа лигасында да чыгыш ясау хокукыга казанды. Татарстанның бу такымларыннан тыш волейболда Зенит Казан, баскетболда Уникс, ватерполда Синтез такымлары да үз җиңүләре белән шатландырды. 2010 елның Казанның Рубин футбол такымы өчен дә уңышлы ел булды дип әйтеп була. Моңарчы 2 ел рәттән Русия чемпионы исемен яулап килгән Рубин 2010-да да бу чемпионатның бронза медальләрен алуга иреште. Моның белән бер рәттән 2009-2010 елгы сезонда да булган кебек 2010-2011 елгы сезонда да Рубин Чемпионнар лигасында да үз төркемендә 3-нче урынны алып, Европа лигасында уйнау хокукы казанды. 2010 елда универсиадага хәзерлек кысаларында Казанда төзелүче спорт объектларының төзелеп беткәне ачыла барды. Ел ахырында аларның саны 25-кә җитте. Соңгы 3 ел ішінде Татарстанда яңа 230 спорт бинасы файдалануға тапшырылды. Узган ел шулай ук универсиада авылыда эшли башлады. Ул 1 сентябрьгә үз ишекләрен 8000 студентка ачты. 2010 елны Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев тагында җаваплы вазифага күчте. Ул хәзер инде Русия Олимпия комитетының башкаручы директоры булды. Татарстанның спорт башлыгы итеп Казан башкарма комитетының әлекеге җитәкчесе Рафис Бурханов билгеләнде. Узган ел татар шахматчысы Алиса Галләмова тагын бер тапкыр үз көчен бар дөньяга испатлады. Ул Русия җылма такымы белән берлектә бөтен дөнья шахмат олимпиадасында 1986 елдан бирле ирешелә алынмаган җиңүгә үзеннән зур өлеш кертте. Алиса Галләмова узган ел шулай ук шахмат буенча Русия суперфиналында җиңеп, икенче мәртәбә Русияның иң көчле шахматчысы исемендә алды. Татарстанда узган елның иң әһәмиятле спорт вакыйгасы Русияның футбол буенча 2018 елгы дөнья чемпионатын уздыру хокукын алуында булды. Нәтиҗәдә Казанда да бу чемпионатның төркем һәм ширек финал матчлары уздырылачак. Казан су елгасы буенда хәзерге вакытта төзелеп ятучы 45000 кеше сыйдырышлы Рубин стадионы 2012 елның ахырына кадәр хәзер булачак.
Татарстанның спорт дөньясындагы уңышлары турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет чыры тарихчылары
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган, бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк яракларны
җитәкчелеге СССР чырында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыят үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Халкыбызга авыр заманнарда телне һәм гореф-гадәтләрне сакларга уен көлке җир һәм сәнгатьтә ярдәм итеп килгән. Татар театры турында сөйләгәндә, гадәттә Казан, Уфа, Оренбурдагы иң мәшһүр сәхнәләрне генә истә тотабыз. Гәрчә киң җәелгән татар дөньясында кешерәк театрлар булган һәм бүген дә бар. Самар өлкәсенең Камышлы авылы театры үзенең 90 еллыгын билгеләп үтте. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Россия киңлекләрендә татар халкы сибелеп көн күрә. Кайдадыр татар ушагы бөтенләй сүнгән, татарлык җанын бирү хәлендә, кайдадыр җир төркемнәре яшәп килә, ә менә театр тоту, авыл җирлегендә 90 ел буена театр уйнап килү, тик Самар өлкәсенең Камышлы авылында гына дисәк, ялгышмабыз кебек. Шушы көннәрдә Камышлы авылының мәдәният сарайында Камышлы үзешчән татар театрының 90 еллыгын бәйрәм иттеләр. Тантанада татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат әфәнде Надировта булып кайтты. Азат абый, һәр тантана бүләк, чәчәкләр, кыскача гына тәсирләрегез белән уртаклашыгыз әле. Ниндирәк өметләр уята бу юбилей кичәсе?
Кышкы салкын бураннарда да, язгы суларга да батып, ач ялангач елларда да авылдан авылга барып, милләтебезгә, тел моңнарыбызга тугры Камышлы халык театры артистлары үткән 90 елда халкыбызга көч, өмет, дәрт, шатлык биреп килделәр. Үткән 90 елда әллә ничә йөз кеше сәхнә аша үткән. 30, 20, 30, 40 елда сәхнәдән төшмәгән артистлар бар. Ире хатыны, баласы, династия булып татар халкыбызны дәртләндереп саклаганнар, үстергәннәр. Фермадан, кырдан, мәктәп, хастахана эшләрендән кайтып, кичләрне балаларын да күтәреп репетициягә барганнар. Сыкланып карадым артистларга, яшьләргә дә, картларга да. Илһам, күзләрендә нур һәм өмет. Сәхнәдән әйттем, 80-не күптән уздырган укытучы, театр артисты Зибәрҗәт апа турында. Зибәрҗәт апа да көч, дәрт кешеле. Ул әле дә уракка барыр ди кеше. Артистлар үзләре турында әйттеләр бәйрәмдә. Сәхнә безне гел яшәртеп торды. Бик зур шатлык бирделәр Камышлы мәктәп балалары. Бик оста уйнадылар алар беренче театр исемле спектакльдән төзекне. Димәк, Камышлы театры әле 100 ел, 150 ел бәйрәмен дә үткәрер дигән өмет бар.
Аздафенде, театр 90 ел эшләгән, әмлә аны ничек гомерле итәргә шул алдагы тормышта?
Мин бәйрәмдә шундый тәкъдим белән чыктым. Камышлы мәктәп балаларыннан үрнәк алып, районның башка мәктәпләрендә дә балалар театр булдырырга кирәк. Һәм районда татар балалары театр фестивале оештырып җибәрергә. Татарлыгыбызны, телебезне саклар өчен шушы ысулны да кулланырга кирәк. Җырмың фестивальләре, татар моңы фестивальләре бар, бик яхшы. Ләкин һәрбер бала җырлый бии алмый, яратмый да. Ә менә сәхнә аны кызыктырырга мөмкин. Кызыктырырга да кирәк. Телебезне, татарлыгыбызны саклар өчен, балаларны театр аша тәрбияләр өчен һәрбер районда балалар театры фестивальләре һәм Россия күләмендә үткәрелсә, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, милли оешмалар, мәгариф, мәдәният органнары бу эшкә җигелсәләр, бу бик уңышлы нәтиҗәле эш булыр иде. Бүгенге көндә аракы эчүчелек, наркотиклар кулланучылар саны үсештә, яшьләрне мавыктырырга төрле юллар белән, спорт, сәнгать юлы белән һәм эш белән.
Азат әфәнде, төп тәрбия бит инде ул эш, хезмәт дигән сүз. Хезмәт күрмәгән, һөнәр иясе булмаган кеше юкка чыга. Бер җир бию беләгенә гражданинны тәрбияләп булмый кебек.
Дөрес, татар эшкуарлары инде бик күп милләттәшләрен эшле итеп киләләр. Һәм алардан үрнәк алырга кирәк. Эшсез калган кешеләр уфтанып ятмасыннар иде. Бик күп требуется таки-таки специалисты, рабочие дигән белдерүләр бик күп. Әти-әни, хатын, балагызны, ирегезне эшкә урнаштырырга җибәрегез. Менә шундан инде бөтен як ал гел булмаса да тәрбия дә булыр. Эшсез дә калмас, уфтаны да булмас.
Демәк, чын мәгънәсендә яхшы кеше булып яшәр өчен сәнгать һәм хезмәт бергә уралып барырга тиеш.
Дөрес, менә авылларда Суш елларында нинди ауыр булса да, эш белән укып та, эшләп тә, менә Комышлы театры суш елларында да бөтен спектакльләрне куйды. Менә сәнгат, эш, идәге эш, кырдагы эш, уку эше бөтенесе шундый яхшы кешеләрне тәрбияләде. Бу бөтен шушы бөтен нәрсә бергәләшеп. Менә хәзер эшсез уфтарып яталар, яисә урамда йөриләр. Менә шушы тәҗрибәне онытмаска, шушы безнең тарихи вакыйгаларны онытмаска.
Самар өлкәсендә Камышлы авылында 90 еллык тарихын билгеләп узган Камышлы татар театры турында шул авылда туып үскән милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Надиров үз фикерләре белән уртаклашты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.